sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa, njalo ngiyabonga kakhulu ukuba kulolu hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele umbhalo osukela kuLuke ichapter ka-4. Ngizabala kuverse ka-16, ngiyebala lo verse 22. Uverse ka-16 ithi yona, wafika uJesu eNazareni lapho ayekhulele khona, njengoba kwakungumthetho, wahamba esinagogo ngesabatha wayaphakama wabala. Sibale lapha ku-22, lithi lona, bakhuluma kahle ngaye uJesu, bamangaliswa ngamazwi ayephuma emlonyeni wakhe awenhlakanipho. Basebesithi kodwa, kanti lo kasumta kaJosefa na indodana yakhe. Ngakho siyananzelela ukuthi kulento eziqakathekileyo empilweni ezenza ukuthi ulutho olubonayo uyalamukela yini, luyakusiza yini, kumbe kuba yinto nje edlulayo. Nxa sikhangela lolu daba sinanzelela ukuthi uJesu wabuya wangena ethempeleni, wafika wabala umbhalo owawutshengisela ukuthi uvela ku-Isaya, owawutshengisela ukuthi yena nguye uMesaya. Ngakho ke kulabo abantu ababese sinagogu babekwazi njalo ukuthi kwakuprofithi ukuthi nxa uMesaya esefika uzayenza zonke izinto uJesu asikhuluma ukuthi uzazenza, ngoba wagcine batshele sithi lumbhalo usuphelelisiwe kini, ebatshengisela ukuthi nguye uMesaya abakade bemmelele. Kodwa siyabona ukuthi abantu laba beNazareni abazange bamamukele uJesu njengoMesaya ngenxa yokuthi bamthatha njengomntaka Josepha umbazi. Abazange bamthatha ukuthi lu Jesu asomntaka Josepha, kodwa simthatha ngokuthi unguMesaya, simthatha ngokuthi unguNkulunkulu owabuya wahlala wabaphakathi kwethu uEmmanuel. Ngoba siyananzelela ukuthi kulabo abakhangela uJesu njengoMesaya bathola ukuphiliswa, bathola ukusiliswa, iziphofu zabona, ababeyizigoga bahamba ngenxa yokuthi abazange bethi bona lo ngumntaka Josepha. Ngakho empilweni nxa wena ukhangele izinto, nxa uzikhangele wena uzithatha njani? Uzithatha njengokuthi ungumuntu odalwe nguNkulunkulu, ungumuntu ozaphumelela empilweni, kumbe uzibona njengomuntu ongancediyo, umuntu ongayindawo ngempilo? Nxa njalo uthatha izinto kumbe abantu osebenza labo, ubabona njani? Ubabona njengabantu abaqakathekileyo, njengabantu abakusizayo empilweni, kumbe engcono ukuthi abantu laba bangikhathaza? Indlela oyamukela ngayo abantu kumbe isimo oyiso sona wena yikho kwenza ukuthi uqhubekela phambili uthole olunye ulutho khonapho, kumbe akukuncedi ngalutho. Abantu abaningi ngiyananzelele labahlala khonapha elizweni lethu leZimbabwe, kwezinye isikhathi ngenxa yokudubeka osokwaba khona ilizwe lethu aseligugukithi. Kodwa sihlala phakathi kwaleli lizwe, lilizwe elihle kakhulu, lilizwe okumele ukuthi sibonge uNkulunkulu ukuthi sazalelwa kilo. Ayikhona ukuthi ngaso sonke isikhathi siyabe singabangungunayo. Kukhona okuhle phakathi kwaleli lizwe okumele sikubone. Kufanana njengobaba oyabe ehlala lomama, nxa umkakho ungasoze umkhangele ubone izinto ezinhle ngaye, awusoze umkakho kube lesikhathi lapho ozamamukela khona ukuthi hayi lo nguye umkami, muhle, ungigcinele kuhle abantwana, nguye umkami, uyamphekela. Akusoze kufike lokho nxa uyabe utshona ubona izinto ezimbi ngaye. Ngakho namhlanje leli lizwi lisibizela ukuthi asiguquleni indlela esicabanga ngayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyabonga ngayo yonke into osenzele yona. Sesithandazela liviki, ibusise njalo lalabo abangezwa kuhle emzimbeni, baphilise ubasilise egama lika Jesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.